клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Голям или малък подарък е една дъвка. Кое струва повече? Едно камъче или една ризница? Кога малкото е малко и кога е голямо?
Започва категория живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, добре дошли.
Много поговорки има за малките неща. Малкото камъче обръща колата. Малки деца, малки ядове. Малко отрова съсипва цяла каца мед. И още, и още, и още. Идеята на всичките тези поговорки е да внушат точно обратното, че всъщност малките неща не са малки, а големи. Попитайте всяка жена и ще ви каже, че предпочита да получи като подарък малко златно пръстенче вместо голяма прахосмукачка, например.
Съгласна съм, но извън кръга на майтапа тези поговорки не са се появили случайно. Наистина, дребни наглед неща могат да имат огромни последици. Днес категория живот ще се опитаме да видим приложението на тази мъдрост в духовен план, защото тя не е чужда и на Библията. Малко квас, цялото тесто заквасва, казва Спасителят.
Надяваме се да ви е интересно и да направите изводи за собствения си живот. Адресите, на които можете да споделите с нас размислите си, са следните. Пощенският, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr.bg@abv.bg. Втората световна война покосява огромна част от населението на Германия. Те остават без никакви запаси. След края на войната Съветския съюз се опитва да превърне не само сградите на Берлин, но и обитателите им в скелети. Всички камиони, влакове и кораби с доставка за храна към столицата са блокирани. Без външна помощ градът е изправен пред гладна смърт. Американските и британските сили реагират и през 1948 година провеждат въздушна хуманитарна акция. В продължение на 11 месеца те пускат от въздуха милиони тонове храна на 2,5 милионата души, останали в Берлин. Един от американските пилоти в тази акция се казва Гейл Халрофсън. Един ден 27-годишният доброволец кацал на територията на Берлин и провел кратък разговор с около 30 немски деца, отделени от него през мрежа от подлива Тел. Въпреки че били гладни и изнурени, нито едно от тези деца не промълвило и дума да проси или да се оплаква. Впечатлен, Халрофсън бръкнал в джоба си, измъкнал две пакетчета дъвка, щупил ги наполовина и им подал парчетата през стелената ограда. Онези деца се окукориха, сякаш току-що им бях връчил 1 000 000 долара, спомня си той години по-късно. Те доближаваха малкото парче хартия до нослетата си, за да помиришат аромата. Бяха на седмото небе, а аз стоях и ги гледах втрещен. Трогнат от видяното, Халрофсън им обещава да се върне отново на следващия ден и да им пусне още дъвки от самолета си. Но при положение, че подобни самолети с провизии кацат на всеки половин час, децата се поинтересували как ще го разпознаят, че е той. «Ще поклате крилата на самолета преди да кацна», им обещал той. Халрофсън се върнал във военната база и накупил дъвки и вафли от своите приятели. Завързал лакомствата в носни кърпички и ги подготвил като малки парашутчета. После ги качил на самолета и според обещанието си се издигнал над берлинското небе, поклащайки крила. Децата от градските улици зърнали своя приятел и се втурнали да събират падащите лакомства. Така било поставено началото на операция «Малки витла». Идеята бързо набрала скорост. През следващите 3 седмици цялата военна база се включила в новото начинание и то било одобрено дори от офицерите. През следващите няколко месеца американски самолети продължили да пускат тонове лакомства по улиците на града, а пилотът с клатещите се крила станал известен като крилатият Чичо. Могат ли дребните действия да предизвикват големи промени? Според Хал Робсън е напълно възможно.
А Христос уточнява, че всичко започва тъкмо там. Вижте сами, небесното царство е като едно синапово зърно, засяно в пръста. Макар да е едно от най-дребните семенца, от него пониква едно от най-големите градински растения. По-късно то се разраства до голямо дърво, в което даже птиците идват и намират подслон в клоните му.
Исус Дим дава и още една илюстрация. Небесното царство е като мая, която една жена използва за приготвянето на хляб. Въпреки че тя замесва доста голямо количество, цели 3 мери брашно, маята успява да проникне до всяко негово кътче.
Тогавашните слушатели бързо са схванали идеята на тези притчи. Те са знаели какво представляват синаповите зърна и хлебната мая, и двете са изключително дребни субстанции. Синаповото зърно е толкова малко, че е нужно да съберете 750, за да измерите 1 грам. А необходимата мая за закваване на толкова хляб е не повече от връхчето на котрето ви. Въпреки това обаче, едно единствено синапово зърно може да произведе дърво, достигащо до небесата, извисяващо се 3 пъти колкото един човешки бой, разпростиращо достатъчно клони и шума, че да подслони цяло ято бездомни птици. Една щипка от ферментиралото тесто би могла да нахрани 40 души, които се хранят 3 пъти дневно в продължение на близо седмица. Онова, което започва като нещо дребно, завършва внушително и впечатляващо.
Как ли според вас са въздействали тези думи на Христос върху учениците, върху вярващите събрани около него? Такой от нас няма нужда да чуе нещо такова. Не се притеснявай от скромния си произход, от невзрачната си външност, от обикновените си таланти. Предстои ти да извършиш велики дела и да преобърнеш света. Когато са изречени от правилния човек, в правилния момент и правилния контекст, подобни думи наистина могат да вършат чудеса. След малко ще видим какви са техните последици тогава, когато те излизат от устата на Христос. Така че не смените честотата, скъпи приятели, телефонът ни е постоянно отворен за вас. Номерът е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след минути.
Категория Живот в четвъртък продължава. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Не смишена на нашите разсъждения с мира са малките неща, които не са чак толкова малки, особено в духовен план. Преди малко мислено се пренесохме в момента, когато Христос казва на своите ученици: не бойте се, че сте малки и незначителни, вие сте като кваса, не е нужно много, за да се закваси целия свят.
Може би онази ранна църква имала нужда от подобно насърчение. Какво въздействие биха могли да имат една незнайна ясла и един окървавен кръст в гъстия лес на юдейската традиция и еленската философия? Как е възможно второстепенно движение, поето от неук дърводелец, от затънтено селце, да придобие тежест в онзи религиозен свят, доминиран от епикурейци, стоици и гностици? Все едно някое хлапе с скейтборд да се нареди сред болиди и ферарита.
А нямаме ли нужда и ние от подобно насърчение днес? И ние понякога изпитваме неудобство от незначителната биография на Исус. И в резултат на тази боязан спира ръката ни да сеем. Възможно ли е изобщо историята за бебето Исус да си пробие път, примерно, сред академичния свят на Харвард и Оксфорд? Възможно ли е понятия като грях, спасение или изкупление да натрупат каквато и да е меродавност в тази еродирана епоха на релативизъм и хуманизъм?
Очевидно, да. Къде са римляните, които раснаха Христос? Къде са днес епикурейците, които унижаваха Павел на Атинския площад? Къде са гностиците, които се подиграваха с ранната църква? Къде са монументалните храмове на Коринт? В сравнение с тях, първата църква изглеждала като джудже. Но къде можете да откриете днес поклонници на Зевс?
А пред Христос продължават да се пеят песни. Бог твори необичайни дела посредством обикновени постъпки.
Един човек разказва как се натъкнал на тази истина, докато служил в бригада, изпратена да помага на жертвите от урагана Катрина. Той бил лекар и затова решил да отдаде част от таланта си безвъзмезно да лекува някои от 12 500-те жители на Ню Орлинс, евакуирани в Сан-Антонио. По време на прегледите, един оцелял му разказал поразителна история. Когато водите започнали да се надигат навсякъде около къщата му, той изплувал навън през един от прозорците. С двете си деца на гръб успял да се изкатери на покрива на една от най-високите сгради в квартала. Скоро при тях започнали да се трупат и други хора. Съвсем за кратко време на покрива се сформирала малка групичка бежанци, които все още нямали представа, че това ще бъде техният дом през следващите 3 дни. Когато изминал първият час, мъжът внезапно осъзнал, че всъщност се намират на покрива на кварталната църква. Той потупал покрива с длан и обявил на всеослушание: «Хора, ние сме стъпили на свята земя!» Думите му пробудили спомените у една от насядалите жени. Тя се огледала невярващо, покатерила се до камбанарията, прегърнала я и възкликнала: «Знаете ли, в строежа на тази църква са участвали дядо ми и баба ми!»
Дали онези баба и дядо някога въобще са си представили, че Бог ще използва труда на техните ръце, за да спаси живота на дъщеря им? Със сигурност са се молили тази сграда да се използва за спасението на човешки души, но едва ли някога и през ума им е минавала представата, че Бог ще използва същата постройка, за да избави внучката им от бушуващ ураган. И в най-смелите си мечти не са допускали колко многообразни са плановете на Бога да използва положения от тях труд.
Същото, скъпи приятели, се отнася и за нас. До какво може да доведе едно ваше самоотвержено дело? Чудили ли сте се някога дали от безкорисните ви постъпки може да има някакъв по-голям смисъл? Представям си как някой сега е застанал на своя житейски кръстопът, съвсем наскоро Бог е влязъл в живота му, божествената искра в него започва да се разпалва и въпросът е как ще постъпи сега. Ще я потуши ли или ще й помогне да се разгори? Осмелете се да мечтаете, че плодът на вашите ръце би могъл да има някакво по-грандиозно значение.
Ако и вие си задавате подобни въпроси, Бог най-вероятно би ви отговорил: само пробвай, само започни да правиш нещо и после гледай какво става.
Подобни думи той отправя към гражданите на древния Ерусалим. В продължение на 16 години техният национален храм прашасва в руини. Израелтяните са зарязали работата по него. Причината – заплахата от чуждо нашествие и заради безразличието на хората от града. Но най-вече заради прекалено грандиозния проект. За да построи първия храм, Соломон се нуждае от 70 000 носачи, 80 000 каменоделци, 33 000 бригадира и цели 7 години упорит труд. Монументално начинание. Тогавашните работници сигурно си мислят: какво е значението на мой личен принос? Сигурно нищожно. На подобни въпроси Бог отговаря: не дейте да презирате тези незначителни начала, понеже Господ се радва да види, че работата е започнала.
С други думи, важното е да нагазим във водата, да започнем, макар да не виждаме края. Това се нарича вяра. Изглежда неразумно, но всъщност няма нищо по-велико. И Бог е изключително благосклонен към онези слаби човешки същества, които с риск да извършат голяма грешка, тръгват в името на Неговата кауза. И благославя неимоверно и прави чудеса. Спомнете си Гедеон. Някакви си 300 войници побеждават 10 000 армия с томни и факли. Абсурд, нали? Но малките стомни се оказват по-големи от мечовете и ризниците на противника.
След малко продължаваме в същата посока, така че останете с нас, скъпи приятели, в интернет. Нашите програми са на свободен достъп на един клик разстояние. Можете да ги намерите в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира, връщаме се след малко. Малки ли са малките неща? Ето това ни вълнува днес с Ради в категория Живот, скъпи приятели, предаването ни продължава. Преди малко стигнахме до извода, че малката работа, която свърша аз, може да бъде от огромна важност за друг. Важното е да не се откажа. С други думи...
Започнете. Просто започнете. Ако за едни дадена работа е твърде нищожна, за други тя значи много. Ако искате, попитайте Бон Фолкс. По време на Втората световна война той бил пилот на самолет Б-17. При една акция нацистските противовъздушни оръдия открили огън по него. Независимо, че били ударени, резервуарите му не са взривили и Фолкс успял да приземи самолета. На следващата сутрин след акцията той отишъл при старшия си офицер и го помолил за немския снаряд, който бил ударил резервуара му. Искал да си го запази като сувенир за невероятния късмет. Офицерът го завел при техника и с негова помощ открили в резервуарите не един, а цели 7 снаряда, нито един от които не бил експлодирал. Няколко техници започнали да обезвреждат снарядите, но открили, че всеки от тях бил кух, без никакъв експлозив. Били изчистени и безвредни. И с едно изключение всички били празни. В седмия снаряд се съдържало прилежно навито руло хартия. На него е имало изписано послание на чешки език. Когато намерили преводач, научили какво гласял текста. За сега можем да направим за вас само толкова. Някой безразсъдно смел работник на конвейер в немска оръжейна фабрика обезвреждал бойните глави и решил да пъхне тази бележка в един от тях. Нямал власт да прекрати войната, но пък можел да избави един самолет. Нямал възможност да стори чудо, но можел поне да извърши едно героично дело. И когато възможността се разкрила, той не я изпуснал.
Бог е способен да извърши огромни неща чрез незначителни постъпки. Малкото камъче преобръща колата, нали така казваме? Защото сме виждали какво може да направи едно камъче в ръката на едно малко момче. Срещу гиганта Голиат той изглежда смешно, но го прекатурва за един миг. Сигурно срещу десятъците на иерусалимските богаташи, лептите в треперещата длан на вдовицата изглеждат комично. Но Исус ги взема за пример, за да вдъхнови милиони хора. И сигурно на фона на изтънчените свещеници и могъщи римски управници, един прегърбен от кръст затворник изглежда като гротеска. Малцина водачи в Юдея проливат сълзи при смъртта му. Една шепа близки погребват тялото му. Доскоро следващите го множество обръщат поглед обратно към своята си религия. И как иначе?
Каква сила може да се крие в един мъртъв равин? Ние знаем отговора. Сила като на синапово зърно и на бучка квас. Сила да пробие през напоените с кръв плащеници и през претърколените с мъка камъни. Сила да промени една цяла човешка история. В ръцете на Бога дребните ядки се разрастват до внушителни дървета, а нищожното парче хлебна мая помага на тестото да бухне до вкусен и питателен самон.
Дребните дела променят хода на историята. Засейте си напово зърно, погребете бучка квас, позванете на някого по телефона, напишете един чек, свикайте среща на комисията, пуснете малко дъвки от самолета. 60 години по-късно някой друг крилат чичо може да последва вашия пример, защото в историята става точно така.
Може би не става дума за крилатия чичо от Берлин, а за този от Багдад. Подобно на Хао Рофсън, неговата история също започва с едно дете и една телена ограда. И подобно на него, една голяма кампания започва с един малък подарък. Този безименен американски войник забелязал как малко момиченце се е сглушило край бодливата тел в покрайнините на Багдад и плаче. Очевидно беше много бедна, носеше стара изпокъсана рокля, износени джапанки, а косата й бе прилепнала към лицето. Очевидно не се бе къпал доста време. Войникът си спомнил, че в базата има няколко играчки, затова бързо се прибрал и след малко се върнал при детето с една нова четка за зъби, детска свирка и плюшена маймунка. Когато и ги подал, очите на детето светнали от радост. Впечатлен от това преживяване, той го пуснал като съобщение в свой интернет блог. В резултат от това хиляди хора откликнали и го затрупали с въпроси, къде биха могли да изпратят още подаръци. Така се родила операция Подарък и войникът станал известен като новият крилат Чичо.
Всъщност Мойсей разполага само с един жезъл.
Давид с прашка.
Самсон с една магарешка челюст.
Раав с въже.
Мария с едно миро.
Арон с пръчка.
Но всички те са използвани от Бог. Въпросът е с какво разполагате вие. Бог обитава дребното семе, овластява незначителната постъпка, изцелява нашия делник и го преобръща в необикновен празник, дава ни невъзможни неща. Правете всичко, което можете, с всички възможни средства, по всички възможни начини, на всички възможни места, по всяко възможно време, за всички възможни хора и с всички възможни сили. Не омаловажавайте стойността на дребното действие.
Оставяме тези мисли да ви топлят цяла седмица до следващото ни предаване, скъпи приятели. Дано сме ви насърчили и сме ви дали поне мънички криле, за да излетите от гнездото. А за другия четвъртък сме ви приготвили други интересни неща. Не го пропускайте. До чуване. До тогава.